Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, програмата ни днес ще ви представи Божията любов към предателя на Христос, Юда, и как милостта на Божеството се изявява в живота на този човек, тръгнал срещу своя Бог. Във втората част на нашата среща ще отделим внимание да поговорим за три удивителни, които науката представя пред нас и които предизвикват в мислещия ум истинското смирение на човек към Бога. Останете на вълните на Гласът на надеждата. Пред микрофона ще бъдат Мира Василева, Божидар Тончев и Радостина Горанова. Скъпи приятели, за Исус се казва, че ще бъде наречен Емануил, което значи Бог с нас. Светлината от познанието на Божията слава се вижда в лицето на Исус Христос. От вечността Господ Исус бе едно със Своя Отец. Той бе образ на Бог, образ на величието и мощта Му, излъчване на Неговата слава. Той дойде в нашия свят, за да изяви тази слава. Той дойде да разкрие на помрачената от греха земя светлината на Божията любов да бъде Бог с нас. Затова и за него бе пророкувано. Името му ще бъде Емануил. Идвайки да обитава между нас, Исус трябваше да разкрие Бог и на хора, и на ангели. Той бе Словото Божие, Божията мисъл, достъпна за нашите сетива. В молитвата за учениците си той каза: «Изявих им Твоето име, милостив и изпълнен с благодат, дълготърпелив и изобилстващ с доброта и истина, за да бъде любовта, с която ме възлюби в тях и аз в тях». Но това откровение не бе дадено само за децата му, родени тук на земята. Нашият малък свят е учебник за всемира. Божията чудна благодатна цел, тайната на изкупителната любов, е темата, в която ангели желаят да погледнат, и тя ще бъде за тях предмет за изучаване през безкрайни векове. И изкупените и непадналите същества ще намерят в кръста на Христос знанието си и песента си. Ще се разкрие, че славата, грееща от лицето на Исус, е славата на саможертвената любов. В светлината на Голгота ще се види, че законът на себеотрицателната любов е закон на живота и за земята, и за небето, че любовта, която не търси своето, извира от Божието сърце, и че в кроткия и смирен Исус е разкрит характерът на този, който обитава в непристъпна за човека светлина. В началото Бог се разкрива всички дела на сътворението. Христос бе този, който разпростря небесата и положи основите на земята. Неговата ръка окачи световете в космоса и извая полските цветя. «Ти, който със силата си утвърждаваш планините», е обращението на псалмиста към него. Също се казва: «Негово е морето, дори той го е направил». Бог изпълни земята с красота и въздуха с песни. И върху всичко по земята, във въздуха и в небесата, Той написа веста за любовта на Отец. Сега обаче грехът е помрачил съвършеното Божие творение, върху което все още стои Неговият почерк, и до днес всички сътворени същества изявяват славата на превъзходството Му. Нищо, освен егоистичното човешко сърце, не живее за себе си, нито птицата, която пронизва въздуха, нито животното, което се движи по земята. Всеки лист в гората, всяка травичка на земята имат своята служба. Във всяко дърво, храст и лист прелива този елемент на живот, без който ни човек, ни животно могат да живеят. А човекът и животното на свой ред служат за живота и на дървото, и на храста, и на листа. Цветята разлистват своята хубост, излъчват аромата си, благославяйки света. Слънцето пръска светлината си, за да радва хиляди светове. Океанът, източник на всички потоци и извори, получава водите си от всякъде, но ги приема, за да дава. Влагата, която се издига от недрата му, пада като дъжд на земята, за да покълва и напъпва всичко по нея. Славните ангели намират радост в даването. И те отдават любов и неуморна грижа за падналите и нечестивите. Небесни същества умоляват човешките сърца, носят на този тъмен свят светлина от небесните дворове. Чрез нежна и търпелива служба те действат върху човешкия дух, за да доведат грешните до приятелство с Христос, което е по-близко, отколкото те осъзнават. Но за тези по-малки представители ние виждаме Бог в лицето на Исус. Като гледаме към Него, откриваме, че славата на нашия Бог е да дава. От себе си нищо не върша, каза Христос. Живият Отец ме изпратил и аз живея чрез Отца. Аз не търся слава за себе си, но славата на Онзи, който ме е изпратил. С тези думи е изразен великият принцип, който е закон на живота за всемира. Христос получи всичко от Бога, но Той прие, за да дава. Така от небесните дворове, чрез Неговата служба за всички сътворени същества, в нас се влива живот от Отец, чрез възлюбения Син. Чрез Сина, вълната от любов се връща с хвала и радостна служба към великия източник на всичко. И така, чрез Христос се затваря цикълът на благотворителността, отразяващ характера на великия дарител – законът на живот. Но този закон бе нарушен в самото небе. Грехът произлезе от егоизма. Луцифер, осеняващият херовим, пожела да бъде пръв небето. Искаше да добие власт над небесните същества, да ги откъсне от Създателя им и да спечели тяхното уважение. С тази цел той представи Бога фалшиво, приписвайки му желание за себевъздигане. Постара се да прехвърли своите зли качества на обичащия Създател. Така измами ангелите и хората, доведе ги до съмнение в Божието Слово и до недоверие в добротата му. Понеже Бог е Бог на справедливостта и на страшно величие, Сатана го представи като жесток и непрощаващ. Така увлече хората да се присъединят към него в бунт срещу Бога и горчива нощ падна над света. Скъпи приятели, Исус дойде, за да разпръсне мракът на тази нощ. Но ние хората се променяме чрез съзерцание, чрез гледане, като в огледало, гледайки Него, ние се преобразяваме. Но по същия начин ни действа и злото. И тази борба се води в нас самите. В нас е бойното поле на доброто и злото. И това наистина можем да видим ясно в живота на Юда. Този, който наруши закона на живота и се опита да затвори своите мечти и амбиции в самия себе си, сам да бъде източник на удовлетворение за себе си, така както преди това беше направил Сатана. Това наистина затваря вратата на благодата. Тази врата се затваря, когато човек съзнателно отхвърли Исус Христос. Ние трябва да използваме своя шанс, който имаме още сега, защото Божият Дух се бори за нас. Когато се вслушваме в съвета Му, винаги имаме отворена врата към Бога. Ако обаче упорито се противим, един ден тази врата ще се затвори и за нас. Решението лежи пред всеки човек. Бог иска да привлече към себе си и да спаси всички. Юда също е бил обичан от Христос. но който упорито отхвърля любовта на Бога, сам затваря пред себе си вратата към Неговата благодат. Нека живота на този талантлив човек, който падна в своя грях, да бъде за пример на всички нас, за да можем да гледаме с открито лице Божията слава и да участваме в Неговото естество, като сънаследници на делото на Христос.
Малко преди Пасхата Юда бе подновил своята уговорка със свещениците да предаде Исус в ръцете им. Тогава именно се споразумяха Спасителят да бъде арестуван на някои от неговите уединени места за размисъл и молитва. От угощението в дома на Симон насам, Юда бе имал много случаи да размисли върху делото, което възнамеряваше да извърши. Но кроежите му си останаха непроменими. За 30 сребърник, цената на един роб, той предаде Господа на славата, на позор и смърт. На Юда бе присъща силно изразена алчност за пари, но той не всякога е бил толкова покварен, че да извърши подобно дело. Бе подхранвал обаче лош дух на сребролюбие, докато то стана управляващата подбуда в живота му. Любовта към мамона надделя над любовта му към Христос. Ставайки роб на един порок, той предаде себе си в ръцете на Сатана, за да бъде доведен до най-дълбокото падение в греха. Юда се бе присъединил към учениците, когато множествата следваха Христос. Поученията на Спасителя затрогваха сърцата им, когато слушаха увлечени неговите думи, звучащи в синагогите, край морския бряг или по хълмовете. Юда бе виждал как при Исус се стичат болни, недъгави, слепи от села и градове. Виждал бе да поставят умиращи пред нозете му. Беше свидетел на великите му дела, на изцеленията на болни, изгонването на демони и възкресяването на мъртви. Почувства и върху самия себе си доказателствата и изявите на Христовата сила. Признаваше учението му като стоящо много по-високо от всичко, което някога бе чувал. Обикна великия учител и желаеше да бъде с него. Почувства силно желание да промени характера и живота си и се надяваше да постигне това, като се свържи с Исус. Спасителят не го отблъсна. Даде му място между 12-те. Повери му работата на евангелизатор. Надари го със силата да лекува болни и да изгонва бесове. Но Юда никога не стигна до там, че да се предаде напълно на Христос. Не се отказа от своята любов към света, нито от ламтежа си за пари. Макар да стана служител на Христос, той не се поддаде на божествената преобразяваща сила. Смяташе, че може да запази своя начин на мислене, своите мнения и представи и подхранваше предразположението си към критикуване и осъждане. Юда беше ценен много високо от учениците и имаше голямо влияние над тях. Самият той оценяваше високо собствените си качества и смяташе братята си за по-ниско стоящи от него по разсъждения и способности. Те не виждат благоприятните случаи, мислеше си той. Нито пък се възползват от обстоятелствата. Църквата никога няма да има успех с такива късогледи и тесногради хора за водачи. Петър беше буен, действаше прибързано. Йоан, който скътваше като съкровище истините изговарени от Христовите уста, Той пък беше неспособен финансист. Матей, научен да гледа на всичко с най-голяма точност, беше прекалено взискателен по отношение на честността, а освен това винаги разсъждаваше върху думите на учителя и така биваше погълнат от тях, че не можеше да му се повери работа, която изисква предвидливост и далновидност. Така преценяваше Юда всички ученици и се ласкаеше, че църквата би изпаднала в затруднено положение и объркване, ако не беше неговата способност на ръководител. Смяташе се за ненадминат от другите по надареност. Според собствената му преценка, той бе чест за делото и винаги изтъкваше това. Юда бе заслепен по отношение слабите места на своя характер и затова Христос го постави там, където той самият щеше да има случай да ги види и да се поправи. Като касиер на учениците му бе поверена задачата да се грижи за нуждите на малката група и да облекчава нуждите на бедните. Когато в пасхалната стая Исус му каза: «Каквото вършиш, върши го по-скоро», учениците помислиха, че той му заръчва да купи нещо нужно за празника или пък да даде на бедните. Юда можеше да развие несебичен дух, служейки на другите. Но макар всеки ден да слушаше уроците, предавани от Христос, и да бе свидетел на неговия неегоистичен живот, продължаваше да подхранва склонността си към алчност. Малките суми, които постъпваха в ръцете му, бяха за него постоянно изкушение. Често пъти, когато извършеше някоя дребна услуга за Христос или посветеше известно време на религиозни цели, той си плащаше от оскъдните средства в касата. С такива претексти извиняваше постъпките си сам пред себе си, но в очите на Бога това беше кражба. Често повтаряното от Христос изявление, че неговото царство не е от този свят, оскърбяваше Юда. Той си бе начертал един план, една линия на поведение, по която очакваше да действа Христос. Беше планирал освобождаването на Йоан Кръстител от затвора, но уви Йоан бе оставен да бъде обезглавен. А вместо да утвърди своето царско право и да отмъсти за смъртта на Йоан, Исус оттегли с учениците си в провинцията. Юда искаше да се води по-агресивна борба. Смяташе, че ако Исус не пречи на учениците да провеждат своите планове, делото ще има по-голям успех. Забелязваше постоянно растящата връжда на еврейските водачи и виждаше как Христос не отговаря на предизвикателствата, когато му искат знамение от небето. Сърцето му бе отворено за неверието. Поддаваше се на недоверие и врагът не забави да му внуши разни мисли на съмнение и негодование. Защо Исус се спира толкова много на неща, които действат обезсърчително? Защо предсказва изпитания и гонения за себе си и за учениците си? Перспективата да заеме високо положение в новото царство бе накарала Юда да прегърне делото на Христос. Трябваше ли неговите надежди да останат неоправдани? Не мислеше, че Исус не е Божий син. Но постоянно правеше разни догадки и се опитваше да си обясни по някакъв начин неговите велики дела. Въпреки обясненията, които Спасителят сам даваше в поученията си, Юда непрекъснато поддържаше идеята, че Христос ще царува в Ерусалим. Той се опита да осъществи тази своя идея при случай, когато бяха нахранени 5000 души. Тогава и Юда помагаше в раздаването на храната на гладните хора. Бе видял от каква голяма полза може да бъде за другите. Почувства онова задоволство, което човек изпитва, когато служи на Бога. Помагаше да се занасят болните и страдащите при Христос. Виждаше какво облегчение, каква радост и щастие изпитваха човешките сърца от целителната сила на Великия Възстановител. Би могъл да схване методите на Христос, но бе заслепен от собствените си егоистични желания. Юда пръв се възползва от ентусиазма, който се породи от чудото с хлябовете. Той предложи и се опита да проведе проекта, да грабнат Христос на сила и да го направят цар. Надеждите му се простираха много нависоко и разочарованието му бе много горчиво. Христовото слово в синагогата за хляба на живота бе повратната точка в живота на Юда. Той чу думите: «Ако не ядете плътта на човешкия син и не пиете кръвта му, нямате живот в себе си». Това е цитат от Йоан 6 глава 53 стих. Той разбра, че Христос предлагаше по-скоро духовни, отколкото светски блага. Смяташе се за много дълновиден и си помисли, че е успял да разбере, че Исус не ще придобие никаква слава, нито пък ще може да осигури някакви високи постове на своите последователи. Затова реши да не се свързва много тясно с него, та ако пожелае да може да се оттегли. Във всеки случай щеше да наблюдава. И наблюдаваше. От тогава насетне Юда започна да изразява различни съмнения, които смущаваха учениците. Създаваше спорове, всяваше заблуждаващи чувства, като често повтаряше аргументите, привеждани от книжниците и фарисеите срещу Христовите твърдения. Всички малки и големи смущения и изпитания, трудностите и привидните пречки за напредъка на Евангелието, той приемаше като доказателства срещу неговата истинност. Привеждаше стихове от писанията, които нямаха връзка с истините проповядвани от Христос. Тези текстове, откъснати от връзката им с други, объркваха учениците и засилваха обесърчението, което ги потискаше постоянно. Но Юда вършеше всичко това по такъв начин, че да изглежда като много съвестен. И докато учениците търсиха доказателства, за да потвърдят думите на великия учител, Юда ги водеше почти без да се усетят по друг път. Така по много религиозен и привидно мъдър начин, той представяше нещата в светлина съвсем различна от тази, в която Исус им ги бе представил, и придаваше на думите му значение, каквото той не бе давал. Неговите внушения потикваха постоянно към амбициозното желание за земни предимства. По този начин Юда отвличаше вниманието на учениците от важните неща, които те трябваше да имат предвид. Спорът за това кой да бъде най-голям се подбуждаше обикновено от него. Когато Исус представи на богатия младеж условието, при което можеше да стане негов ученик, Юда остана много недоволен. Сметна, че е направена голяма грешка. Ако такива хора, като този началник, биха могли да се свържат с вярващите, те биха се оказали от голяма помощ и подкрепа за Христовото дело. Само да го приемеха за съветник, мислеше си той, би могъл да им предложи много планове за напредъка и преуспяването на малката църква. Неговите принципи и методи щяха, разбира се, да се различават от Христовите. Но по тези въпроси той се смяташе за по-мъдър от Исус.
Във всичко, което Христос казваше на учениците си, се намираше по нещо, с което Юда не бе съгласен в сърцето си. Под негово влияние, квасът на недоволство вършеше своята работа. Учениците не съзираха истинското действие и последиците на всичко това. Но Исус виждаше, че Сатана предава своите качества на Юда, а по този начин се отваря възможност той да влияе на другите ученици. Точно това заяви Христос година преди да бъде предаден. Не аз ли избрах вас, 12-те, каза той, и един от вас е дявол. Евангелие от Йоан 6 глава 70 стих. Все пак Юда не поддържаше явна опозиция, нито пък издаваше съмненията си по отношение на уроците на Спасителя. За първи път той въздропта явно на угощението в дома на Симон. Когато Мария помаза нозете на Спасителя, той прояви своята склонност към сребролюбие. При упрека на Исус духът му се озлоби. Наранената му гордост и желанието за отмъщение събориха преградите. Така дълго подхранваната алчност го завладя напълно. Това ще преживее всеки, който подхранва някакъв грях. Онези склонности към нечестие, срещу които не се борим и които не побеждаваме, ще откликват на изкушенията на Сатана и душата ще става пленник на неговата воля. Но Юда не беше напълно закоравял. Даже след като два пъти бе обещал да предаде Спасителя, имаше възможност за покаяние. На пасхалната вечера Исус доказа своята божественост, като откри намеренията на предателя. В милостта си той включи Юда в службата, извършена за учениците. Но този последен апел на любов също не бе взет под внимание. Тогава случаят на Юда бе решен и умитите от Господа нозе отидоха да извършат предателското дело. Юда разсъждаваше така. Ако Исус трябва да бъде разпнат, то това ще стане непременно. В такъв случай неговата собствена постъпка да предаде Спасителя не би променило резултата. Ако пък не трябва да умре, то предаването му само би го принудило да избави себе си. При всички случаи той би спечелил нещо от своето предателство. Пресметна, че ще извърши добра сделка с предаването на своя Господ. Не вярваше обаче, че Христос ще позволи да го арестуват. Намерението на Юда бе само да му даде урок. Искаше да изиграе роля, която би накарало Спасителя да се отнася от сега нататък много внимателно с него и с нужното уважение. Но Юда не знаеше, че предава Христос на смърт. Колко често, когато Спасителят получаваше спричи, книжниците и фарисеите се увличаха от неговите сполучливи илюстрации. Колко често сами произнасяха присъдата си. Често пъти, когато истината проникваше в сърцата им и те се убеждаваха в нея, се изпълваха с ярост и вземаха камъни да го замерят, тъй като той успяваше да избегне толкова пъти примките, мислеше си Юда, и сега не би трябвало да позволи да бъде хванат. Юда реши да постави този въпрос на проба. Ако Исус е наистина Месия, то народът, за когото той бе направил толкова много, ще застане зад него и ще го провъзгласи за цар. Това щеше да успокои завинаги много умове, които сега се намираха в недоумение и несигурност. В такъв случай на Юда щеше да бъде приписана заслугата за възкачването на Христос като цар на Давидовия престол и тази негова постъпка щеше да му осигури и първото място след Христос в новото царство. Лицемерният ученик изигра своята роля в предаването на Исус. В градината, когато каза на водачите на тълпата, когато целуна той е, хванете го, Евангелие от Матей 26 глава 48 стих, той бе напълно уверен, че Христос ще се изпълзне от ръцете им. Ако в такъв случай биха го обвинили, той би могъл да каже: не ви ли казах да го държите здраво? Юда беше свидетел, когато войниците, действащи по указанията му, завързаха здраво ръцете на Христос. Изуми се, когато видя, че Спасителят се остави да го отведат. Обезпокоен го последва от градината до разследването му пред еврейските управници. При всяко Исусово движение очакваше, че учителът ще изненада враговете си, като им се представи като Божий син, че ще осуети всичките им заговори и планове и ще сломи напълно силата им. Но когато часовете отлитаха един след друг, Исус се подчиняваше на всички оскърбления, сипеща си върху него, ужасен страх обзе продажника, че е предал своя учител на смърт. Към края на процеса Юда не можеше повече да понася огризенията на виновната си съвест. Внезапно в залата отекна хриплив глас, който скова в ужас всички сърца. Той е невинен. Пощади го, о Каяфе! Можеше да се види сега как високата фигура на Юда си пробива път пред изумената тълпа. Лицето му бе бледо и изтормозено, а на челото му бяха избили едри капки пот. Хвърляйки се към съдийския престол, той изсипа пред първосвещеника сребърниците, които представляваха цената за предаването на неговия Господ. Сграбчи дрехата на Каяфа и жадно го замоли да освободи Исус, заявявайки, че той не е направил нищо заслужаващо смърт. Каяфа го отблъсна гневно, но се смути и не знаеше какво да каже. Вероломството на свещениците бе открито. Стана явно, че са подкупили ученика да предаде своя учител. Съгреших, изрека пак Юда, че предадох невинна кръв. Но първосвещеникът, който вече се бе съвзел, му отговори с презрение. На нас какво ни е? Ти гледай! Евангелие от Матей, 27 глава, 4 стих. Свещениците с охота бяха използвали Юда за свое оръжие, но презираха неговата низост. Когато се обърна към тях с изповед, те го отблъснаха надменно. Тогава Юда се хвърли в нозете на Исус, признавайки го за Божий син и молейки го да избави себе си. Спасителят не укори своя предател. Той знае си, че Юда не се кае. Неговата изпит бе предизвикано от чувството за вина в душата му, породено от ужасяващата мисъл за възмездие и за бъдещия съд. Но Юда не изпитваше дълбоката съкрушаваща скръб за това, че е предал святия Божий син и че се е отрекал от святия Израилев. И въпреки това, Исус не произнесе нито една осъдителна дума. Погледна го състрадателно и каза: за този час аз дойдох на света. Шепот на учудване премина през цялото събрание. С удивление всички наблюдаваха Христовото дълготърпение към неговия предател. Пак им се натрапи убеждението, че този човек е нещо повече от смъртен. Но ако е Божий син, питаха се те, защо не освободи себе си от веригите и не възтържествува над обвинителите си? Юда видя, че молбите му са напразни и бързо излезе от залата с вопъл. Много е късно. Много е късно. Той чувстваше, че не би могъл да понесе да види Исус разпнат. В отчаянието си отиде и се обеси. По-късно същия ден по пътя от съдилището на Пилат до Голгота, виковите и подигравките на нечестивата тълпа, която отвеждаше Исус до място на екзекуцията, внезапно стихнаха. Когато минаваха край едно уединено място, видяха в подножието на сухо дърво тялото на Юда. Гледката беше отвратителна. Тежестта на тялото бе скъсала въжето, с което се бе обесил. Трупът му бе обезобразен страшно при падането и в този момент псета го бяха заобиколили и го разкъсваха. Останките му бяха заровени незабавно. Но присмехът на тълпата стихна и пребледнелите лица на мнозина издаваха мислите им. Възмездието сякаш вече се спускаше над виновните за кръвта на Исус.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни продължава с статията «Три удивителни и смирение». Три удивителни и смирение. Такава реакция предизвиква от човека допирът с безкрайната мъдрост на Твореца. Такава е реакцията ни при възраждането на живота всяка пролет. Още Йов в древността заявява: «Ето, аз съм нищожен, какво да ти отговоря?» Слагам ръка на устата си. Един от най-великите учени на 20 век, Айнщайн, твърди: «Колкото повече напредва науката, толкова по-страшни стават загадките, които Вселената поставя пред нас. Тези загадки остават от Твореца Бог. Той е направил всяко нещо хубаво на времето му, положил е вечността в техните сърца, без обаче да може човек да издири от начало до край делото, което е извършил Бог». Еклесиаст 3 глава 11 стих. В природата, сътворена от Бога, има много изумителни неща, които ни карат да слагаме удивителен знак до тях. Да разгледаме по-отблизо три от тези многобройни удивителни. Първата удивителна е строежът на атома. Чували сме за планетарния модел на Ръдърфорд, според който атомът се състои от ядро и електронна обвивка, изградена от обикалящите около ядрото електрони. Но, за съжаление, класическата физика от онова време не може да приеме и обясни модела на Ръдърфорд. През 1913 година Нилс Бор използва така наречената квантова теория за строежа на атома. Но учените намерили недостатъци и на тази теория, въпреки че тя е основата, върху която се развива квантовата механика. Появява се квантово-механичният модел за строежа на атома. Основното в него е схващането за двойнствената природа на електрона. Идеите на Максуел за двойнствения характер на светлината се развиват от Луиджо Бройл като общ принцип за всички материални обекти. Те също имат дуалистична природа, могат да се отнасят и като частици, и като вълни. Но двойнствената природа на електрона води до известна неопределеност в неговите координати, местоположението му в пространството и също така импулса. От принципа на неопределеността, даден от Хайзенберг, следва, че колкото по-точно са определени пространствените координати на електрона, толкова по-голяма е грешката в измерването на скоростта, съответно импулса на електрона. Това означава, че не може в даден момент да се каже къде точно е електронът в пространството. И вместо за електрон и орбита, по която той се движи, учените започват да говорят за електронен облак. Електронният облак се въвежда като резултат от статистическо описание на електрона във времето. Той е с различна плътност. Това означава, че вероятността за намиране на електрона в различните части на електронния облак е различна. Докато математически и практически въпросът за дуалистичната природа на електрона стои доста ясно, опитите за физическо нагледяване на този дуализъм срещат сериозни затруднения. Те са свързани с това, че исторически сме опознали частиците и вълните по-отделно. Необходимо е да се откъснем от физическата представа за частицата като малко тяло с определен обем и да я схващаме като материален обект с определена маса и импулс. Необходимо е да не свързваме вълната само с толкова ясните представи за морските вълни, а да разглеждаме така всеки обект, който има амплитуда и дължина на вълната. Какво пречи един и същ обект да притежава тези характеристики и на вълна, и на частица? Може би електронът и другите микрообекти притежават и много други характеристики, които още не сме опознали и които дори не подозираме. Материалните обекти са много по-комплексни и сложни, отколкото си ги представяме. Той е направил всяко нещо хубаво на времето му. Отново цитирам стиха от Еклесиаст. Без обаче да може човек да издири от начало до край делото, което е направил Бог. И наистина учените не могат да унагледят физически какво представлява електронът. А както знаем, материалният свят около нас е изграден от различни молекули, те от атоми, а атомите, както видяхме, от електрони и ядро. И за да дадат някакво обяснение на тези въпроси, учените прибягват до математическо разглеждане на проблемите, което предлага именно квантовата механика. Основна количествена зависимост е прочутото уравнение на Шрёдингер. Но и в този случай точното решаване на това сложно уравнение е трудно и реализирано за сега само за някои най-прости случаи, какъвто е този с водородния атом, който има само един електрон. Тук също можем да възкликнем заедно с апостол Павел, о колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога, колко са непостижими неговите съдби и неизследими пътищата му. Текстът е от Римляни 11 глава 33 стих. Следващата удивителна са така наречените нуклеинови киселини, едни от най-интересните в природата. Бог е вложил в тях по чуден начин генетичната информация на организма. Най-важните и интересни нуклеинови киселини са дезоксирибонуклеиновите, така наречената ДНК. Тя се намира в ядрото на клетката. Макромолекулата на ДНК е изградена от остатъци от 4 вида мононуклеотиди – дезоксиаденилова киселина, така наречения А-нуклеотид, дезоксигуанилова киселина, дезоксицитидилова киселина и дезокситимидилова киселина. Тези мононуклеотиди са свързани помежду си чрез естерни връзки. Броят им в веригата на ДНК може да бъде от 1000 до 30 000. Макромолекулата на ДНК е изградена от две спираловидни полиестерни вериги, разположени във вид на двойна спирала, в кухината на която се разполагат нуклеотидните основи. Киселините, които вече цитирах, 4 на брой, които можем за простота да обозначим като А, Т, Ц и Г от двете вериги обаче. Основите на всяка двойка А, Т и Ц, Г, както и съответните две вериги от двойната спирала на ДНК, се наричат комплементарни, т.е. взаимно допълващи се. Как става биосинтезата, т.е. образуването на нови молекули ДНК? Това се извършва от четирите типа мононуклеотиди с участието на ензима ДНК полимераза, магнезиеви иони и част от съществуващата ДНК, наречена родителска. Процесът се нарича репликация и се изразява в следното. Двойната спирала на родителската ДНК се разсуква и отделените две комплементарни полинуклеотидни вериги стават матрици, върху които се изграждат две нови полинуклеотидни дъщерни вериги, съответно комплементарни на матричните. По този начин генетичният код на родителската ДНК се предава точно на новообразуваните дъщерни полинуклеотидни вериги, които след това се формират в нови двойно спирални ДНК. При този механизъм на синтеза на ДНК родителската наполовина се запазва. Всяка от новите ДНК съдържа по една верига от родителската. Този процес на репликация на ДНК показва съвсем опростено реалната биосинтеза на тези биополимери в живия организъм, която сигурно е доста по-сложна. Молекулите на ДНК са носители на наследствената генетична информация. Структурно организираните части от ДНК в клетката формират гени. Те са съсредоточени в хромозомите – клетъчни органели, намиращи се в ядрото на живата клетка. В действителност, генът е по-сложно молекулно образование, носител на генетичната информация, определяща специфичните белези на всеки индивид – пол, ръст, цвят на очите и други. Всеки генетичен белег се реализира чрез белтъчна синтеза, осъществявана чрез биосинтетичния процес – ДНК-РНК. ДНК е рибонуклеинова киселина, вид белтък. както и ДНК-то. В крайна сметка можем да кажем, че в молекулите на ДНК е съхранена съвършена информация за програмата, по която се синтезират белтъците, изграждащи всички клетки на организма. И ние си даваме сметка, че са важни въпросите откъде идва тази програма, кой я съставя, кой я е съхранил по толкова сложен начин в тези биомолекули. На тях може да отговори само Създателят ти. Господ Бог, пред творческото величие, на когото можем само да се поклоним във възхвала и удивление. Третата удивителна е кръвта. Ние сме свикнали да говорим за нея от духовна гледна точка. Благодарни сме на Исус, че е пролял кръвта си за нас, за да ни изкупи от греховете и да ни спаси, за да бъдем заедно с Него във вечността. Дори още на старозаветните израелтяни Бог показва колко важна е кръвта за живота им и заповядва. Само строго да се пазиш да не ядеш кръвта, защото кръвта е животът и не бива да ядеш живота с месото. Второзаконие, 12 глава, 23 стих. Но сега нека да погледнем кръвта като част от човешкото тяло. Тя изпълнява няколко важни функции в живия организъм. Транспортна, терморегулационна, регулаторна, която се осъществява посредством хормоните, и защитна. Състои се от две основни части – кръвна плазма, която е разтвор с светло-жъл цвят, и формени елементи – кръвните клетки. Кръвната плазма е съставена основно от вода и различни съединения, разтворени във водната фаза. Съединенията в нея са два основни вида – белтъци, албумини, глобулини и фибриноген, който участва в съсирването на кръвта, и също различни видове неорганични иони. Формените елементи на кръвта са еритроцитите, левкоцитите и тромбоцитите. Еритроцитите се наричат още червени кръвни клетки и придават червения цвят на кръвта. Отвън са обвити с мембрана, отвътре се състоят от полутечна маса, строма. Тези клетки са високо специализирани и участват в пренасенето на газове в кръвта. Еритроцитите имат форма на двойно вдлъбнат диск. Това води до силно повишаване на сумарната повърхност на мембраната на червените кръвни клетки, което облегчава дифузията през мембраната. Общата повърхност на всички червени кръвни клетки в кръвта е 3000 квадратни метра. Еритроцитите не са големи по размер и това спомага за голямата сумарна повърхност. Броят им в кръвта е изключително голям. Той може да се променя в широки граници в зависимост от физиологичното състояние на организма. По-голяма част от стромата на еритроцитите е запълнена от белтъка хемоглобин, чрез който се осъществява транспортът на газове. Белите кръвни клетки, левкоцитите, са по-малко на брой от червените. Неутрофилите, които са вид бели кръвни клетки, могат да разпознават чуждите микроорганизми и белтъци, попаднали в кръвта. Осъществяват фагоцитоза, при което мембраната им образува псевдоподоби и поема чуждите частици. Тези частици се разграждат от различни видове ензими. Така организмът се защитава от чужди микроорганизми. Неутрофилите функционират, докато средата е неутрална, но в резултат на фагоцитозата киселинността се увеличава и неутрофилите загиват. Моноцитите са гигантски бели кръвни клетки. Те също могат да осъществяват фагоцитоза. Функционират, когато средата е кисела. Тогава неутрофилите са загинали, както споменах. Лимфоцитите синтезират специфични антитела, предпазващи организма от инфекции. Тромбоцитите се наричат още кръвни плочки. Високо специализирани са и участват в съсирването на кръвта. Това е защитна реакция, която предпазва организма от загуба на кръв. Съсирването на кръвта настъпва, когато се наруши целостта на кръвоносен съд и кръвта попадне в пряко взаимодействие с кислорода от въздуха. Тогава се образува тромб, съсире, който запушва наранените кръвоносни съдове. След този кратък преглед на състава и функциите на кръвта, можем да се уверим наистина, че всичко, което Бог създаде, беше твърде добро. Битие 1 глава, 31 стих. Ето защо и Давид се удивлява и слави Бог за това, колко съвършено е създал човека. Ще те славя, възкликва той в 139-и псалм. Защото страшно и чудно съм направен, чудни са твоите дела и душата ми добре знае това. Скъпи приятели, надникнахме накратко в три неща, които Бог е сътворил толкова мъдро и които будят нашето възхищение. Строежа на атома, състава и биосинтезата на ДНК и строежа и функциите на кръвта. Целта ни обаче не беше да се запознаем с една научна материя, а просто да извлечем някои поуки лично за себе си и за своя духовен живот. Една от вестите на тези три удивителни към нас е, че можем напълно да се доверим на своя Бог. Щом така мъдро и точно е сътворил всичко, за да може да се поддържа живота въобще, той ще ръководи така и нашия живот. Нищо, което ни се случва хубаво или лошо, не става без неговото знание. Бог никога не прави грешки и ще използва всички обстоятелства по най-добрия начин, за да може в крайна сметка да подготви характерите ни, за да бъдем един ден заедно с Него във вечността. Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога. Римляни 8 глава 28 стих. Накрая нека да се върнем и към древния патриарх Йов. Познаваме много добре неговата наистина драматична история. Бог му каза в края: аз създадох този всемир, включително и този свят, с всичките му форми на живот. Владея над всичко и управлявам връзките между живите същества. Тогава защо трябва да се съмняваш в способността ми да управлявам живота ти? Защо с органичния си ум трябва да се съмняваш в справедливостта на моето дело? И как реагира Йов? Ето неговите думи. Слушал бях за тебе само с ухото си, но сега окото ми те вижда, затова се отричам от думите си и се кая в пръст и пепел. А ние какво да отговорим на Бог? И тъй смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно и всяка своя грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас. Това е апелът към нас, отправен от Първо Петрово послание, 5 глава, 6 и 7 стихове. Скъпи приятели, накрая искам да ви кажа, че тази статия е от Светла Петрова, която завършва химическия факултет на Софийския университет Климент Охридски. 4 години работи в БАН, в Института по микробиология. Към Адвентната църква се присъединява през 1992 година. Скъпи приятели, нека в края да благодаря и за съдействието на вестник Християнска мисъл. Статията, която ви представих, беше включена в материалите на този вестник.
На всяка сила, на всеки трон, на всяка мъдрост и всеки наш закон, на чудесата по цялата земя. Цар си ти, творецът на света. На всяко царство, на всеки трон, на всяка обич в земния ни дом, на всичко ценно и скъпо на света, за теб купне моята душа. Моите грехове, както роза, стъпкана в праха, отне греха, вината и ме съживи. Музиката трон, над всяка мъдрост и всеки наш закон. Чудесата по цялата земя, цар си ти, творецът на света. Над всяко царство, над всеки трон, над всяка обич в земния ни дом, над всичко ценно и скъпо на света, за теб купне моята душа. Ти умря и гробът те прие, Боже, моите грехове, както роза, стъпка на праха. Отне греха, вината и ме съживи.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.